Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិភូមានិងជនជាតិខ្មែរតវ៉ានៅស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រឆាំងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅមីយ៉ាន់ម៉ាការគន់គូរអំពីអនាគតគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រោយពីផ្ដល់កម្ចីបានមួយទសវត្សរ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងកូរ៉េខាងជើងអង្គការ Human Rights Watch ថាមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់កុមារនៅឆ្នាំនេះទោះមានវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការសិក្សាលើការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គអំពីការរស់រានមានជីវិតពីជំងឺរាតត្បាតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រានរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តតាមដានសត្វព្រៃដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតភូមានិងខ្មែរប្រមាណ10នាក់បាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅខែមករាឆ្នាំ2022ដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនជាខ្មែរអាមេរិកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅសាលាក្រុង Lowell កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រដល់លោកនូវីស្តាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងទីមទីឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជ្រើសតាំងលោកជាចៅហ្វាយក្រុងការនេះដោយសារតែលោកបានបម្រើការជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងគ្រងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអភិបាលក្រុងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាថ្លែងថាពួកគេទទួលបានដំណឹងមិនផ្លូវការថាលោកជាសការីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលទើបជាប់បានពីអាណត្តិពីមណ្ឌលសង្កាត់លេខ6បានប្រមូលសម្លេងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចគ្រប់គ្រងឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតជាអភិបាលក្រុងនេះបើទោះជាលោកទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីបរតតិចតួចក៏ដោយអ្នកស្រីពៅបផាអ្នកតវ៉ាបានថ្លែងថា
ជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកបោះឆ្នោតនិងអ្នកគាំទ្រលោកនួនវាសនាទាំងអស់ដែលមកទីនេះនៅថ្ងៃនេះទោះបីជាត្រជាក់តែយើងក្តៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាស់ពីព្រោះវាមិនប្រជាធិបតេយ្យសោះនិងជាការខុបខិតអាក្រក់ណាស
់លទ្ធផលផ្លូវការបង្ហាញថាលោកនួនវាសនាទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋចំនួន6156សំឡេងហើយលោកចៅសខារីទទួលបាន758សំឡេងក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីពៅបផាបានបន្តថា
សូម្បីតែក្មេងក៏អាចដឹងថាចំនួនណាច្រើនចំនួនណាតិចដែរហើយអ្វីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា9ឬ8នាក់នេះបោះឆ្នោតមិនមើលសម្លេងឆ្នោតសូម្បីតែក្មេងក៏យល់ក្មេងក៏យកចំនួនច្រើនដែរតែអ្នកឯងពន្យល់រឿងនេះប្រាប់កូនថាម៉េចនៅពេលអ្នកប្រព្រឹត្តអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកណាម្នាក់តើអ្នកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងម៉េច
VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកចៅសុខារីតាមទូរស័ព្ទតែមិនអាចតាក់ទងបានរួមទាំងសារតាមទូរស័ព្ទផងVOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកយ៉ែមផរថាដែលទើបបានជាប់ឆ្នោតជាកម្មសារនៅអាណត្តិទី1ហើយក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរក្រោយមកអ្នកជួយលោកក្នុងការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនស្រួលខ្លួនតាមច្បាប់នៅទីក្រុង Lowell គឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាអ្នកជ្រើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាណាម្នាក់ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំណែងជាចៅហ្វាយក្រុងគឺមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីពលរដ្ឋទេ ោះបីជាបេក្ខជនណាម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់នេះឡើងធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងលូវែលគឺវាជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជិត200ឆ្នាំនៃទីក្រុងនេះដែលមានមេដឹកនាំជាខ្មែរអមេរិកដំបូងបន្ទាប់ពីពួកគេបានមកតាំងទីលំនៅក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្នុងទសវត្ស1980ក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកឃឹមចន្ទាដែលបានចូលរួមហើយក៏មិនប្រឆាំងការតវ៉ានោះបានប្រាប់ VA ថាការទៀមទីនេះអាចនឹងពិបាកទទួលបានលទ្ធផលពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សាទាំងនោះមានសិទ្ធិសម្រេចតាមច្បាប់បោះឆ្នោតលោកនិយាយថាបាតកម្មអាចមានលទ្ធផលបើទៀមទីឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងដែលមានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេវិចិត្រករខ្មែរដែលធ្លាប់ប្រឡងជាប់ការប្រកួតនៅប្រទេសកាណាដាបានដឹងថាលោកដឹងតាំងពីមុនមកហើយថាការមិនសាមគ្គីគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហានេះលោកបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំក៏បានជួយក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងដែរហើយជួយទៅយើងឃើញថាខ្មែរយើងជាប់3នាក់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏បានជូនយោបល់ដោយសារខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ឱកាសហើយខ្ញុំមើលឃើញថានឹងមានបញ្ហានឹងកើតឡើងហើយបាទខ្ញុំបានជូនយោបល់ថាយើងគួរប្រជុំគ្នាបាយទឹកអីជាមួយគ្នាហើយយើងចរចាគ្នាទៅហើយយើងបដូរវេនគ្នាក្នុងការធ្វើកិច្ចការនឹងទៅឧទាហរណ៍ថាអាណត្តិនេះបងវាសនានោះគាត់ចាស់ជាងឬមួយអីចឹងឲ្យគាត់ធ្វើមុនទៅឬមួយក៏សុខារីធ្វើមុនឬមួយក៏បរិថាយ៉ាងមិនធ្វើមុនអីយើងជជែកគ្នាទៅណានឹងប៉ិនតែគាត់នៅវាមិនបានជោគជ័យ
ពួកអ្នកតវ៉ាបានប្រកាសថាពួកគេនឹងធ្វើការតវ៉ាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមករាឆ្នាំ2022មុនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសតាំងអភិបាលក្រុងជាផ្លូវការ VA នឹងព្យាយាមជាថ្មីទៀតសុំការឆ្លើយតបពីលោកចៅសុខារីនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រោយពីមានការសម្រេចជាផ្លូវការជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណប្រទេសចិនបានផ្ដល់កម្ចីវិនិយោគដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយកម្រិតបំណុលរបស់ប្រទេសទាំងនោះបានកើនឡើងជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាបើទោះបីជាមានក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនអាចរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗពីប្រទេសដែលសងបំណុលមិនបានក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលចិនទំនងជានឹងពន្យារពេលសងបំណុលឬក៏កែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការសងបំណុលដើម្បីបានប្រយោជន៍ខ្ពស់ត្រឡប់មកវិញតែកតិននឹងការវិនិយោគនិងកិត្តិនាមនៅលើពិភពលោកក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រីក្រលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពៅជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនកំពុងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការកសាងរោងចក្រដើរដោយឈូងថ្ម4កន្លែងនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបើទោះបីជាប្រទេសនេះបានសន្យាកាលពីខែកញ្ញាថានឹងឈប់គាំទ្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ការការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដោយប៉ុន្តែរោងចក្រថ្មីៗដែលកំពុងកសាងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសស៊ីមបាវេទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាការវិនិយោគចិនតូចតាចប៉ុណ្ណោះនៃគម្រោងវិនិយោគជាច្រើនមហិមារបស់ប្រទេសចិនដែលវិនិយោគលើអាកាសយានដ្ឋានផ្លូវដែកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិផ្សេងៗទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក ប្រទេសជាច្រើនអន្តរជាតិចង់បានការវិនិយោគប៉ុន្តែកម្រិតបំណុលកើនឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យមានចំណល់កើនឡើងអំពីក្តីរំពឹងរយៈពេលយូរសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចំណាយប្រាក់ច្រើនប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាផ្តល់កម្ចីដល់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន153,000,000,000អាមេរិកពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែល្បឿននៃការផ្តល់កម្ចីនេះប្រហែលជាមានការយឺតយ៉ាវការបដិញ្ញារបស់ចិនក្នុងការផ្តល់កម្ចីបានធ្លាក់ចុះចំនួន 30% នៅក្នុងឆ្នាំ2019បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គម្រោងផ្ដួចផ្ដើមស្រាវជ្រាវចិនអាហ្វ្រិកនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិចុងខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះពិនិត្យលើការបដិញ្ញាផ្ដល់កម្ចីណាដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនប្រទេសដែលខ្ចីប្រាក់ទាំងនោះនៅពេលដែលគម្រោងត្រូវបានអនុវត្តជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេស Zimbabweក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឥណទានរបស់ចិនបានបដិញ្ញាផ្ដល់កម្ចីចំនួន10,300,000,000អាមេរិកពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2010ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប្រទេស Zimbabwe បានសងកម្ចីនោះបានប្រហែល1,200,000,000តែប៉ុណ្ណោះដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឥណទានរបស់ចិនសម្រាប់ប្រទេស Uganda វិញឥឡូវនេះប្រទេសនេះជំពាក់ប្រទេសចិនចំនួន200,000,000សម្រាប់គម្រោងស្ថាបនាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតែមួយគត់របស់ខ្លួនករណីនេះនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនអាចរឹបអូសយកអាកាសយានដ្ឋាននោះមកគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងពីរបានចានចោលការប៉ាន់ស្មានបែបនេះដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
សម្រាប់ប្រទេសកិនយ៉ាវិញប្រទេសនេះបានទទួលកម្ចីចំនួន$4,500,000,000ពីចិនដើម្បីសាងសង់ផ្លូវដែកមួយពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីទៅកាន់ទីក្រុងមុំបាសាដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែហើយចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់កម្ចីបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការមួយនៃរដ្ឋសភាកិនយ៉ាបានរកឃើញថាការខាតបង់លើអាជីវកម្មផ្លូវដែកនេះនឹងបំណុលដែលជំពាក់ធនាគារចិនបានដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធដែរពួកអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានព្រមានថាលក្ខខណ្ឌផ្ដល់កម្ចីដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ចិនមានន័យថានៅទីបំផុតចិនអាចរឹបអូសយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានប្រសិនបើប្រទេសណាមួយមិនអាចសងបំណុលដល់ខ្លួនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាអន្តរបំណុលដែលជាអ្វីដែលប្រទេសខ្ចីបំណុលមិនអាចរកចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសងបំណុលដែលខ្លួនខ្ចីពីប្រទេសចិនគឺត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្ដល់ឥទ្ធិពលមានប្រៀបដល់រដ្ឋាភិបាលចិនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកាលពីខែវិច្ឆិកាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Richard Moore បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងស្ថានីយ៍វិទ្យុ BBC Radio 4ថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចទទួលបានកំពង់ផែដ៏សំខាន់នានាដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងការក្លាយជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនិងមូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសស្រីលង្កាបានអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដែលអ្នករិះគន់ថានឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននូវការគ្រប់គ្រងលើកំពង់ផែទឹកជើងដ៏សំខាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើហិរញ្ញប្បទានក៏ប៉ុន្តែករណីដូចនេះមិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយទេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះមន្ត្រីការទូតចិនបានច្រានចោលនឹងការអះអាងដែលថាការរឹបអូសយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខ្លួនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានបញ្ជាក់ថាมันមានគម្រោងណាមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្លាប់ត្រូវបានប្រទេសចិនរឹបអូសយកដោយសារតែมันអាចសងបំណុលឲ្យប្រទេសចិននោះទេផ្ទុយទៅវិញចិនគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញឡើងនៅក្នុងប្រទេស
ជាជាងការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិនានារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទំនងជាពន្យាពេលសងបំណុលឬក៏កែប្រែលក្ខណៈនៃការសងបំណុលដូចជាអត្រាការប្រាក់ជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាដែលថ្លែងប្រាប់ BOA វិធានការទាំងនោះនឹងអាចបញ្ជាក់បាននៃការរឹបអូសយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយជំនួសមកវិញនឹងការរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី បានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនវ៉ាដាច់ប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនប្រទេសចិននឹងទំនងជាទុកបញ្ហាសងបំណុលនេះចោលមួយឡែករហូតតតែដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីអាចរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Bulletani Chili បេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសិក្សាកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលថ្លែងប្រាប់ BOA លោក Chili បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិនរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរ៉ែផងដែរនោះការគិតពីដំបូងដែលមានលក្ខណៈលំអៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាប្រទេសចិនគឺជាតួអង្គអណានិគមបែបថ្មីនោះនឹងខ្លាចជាការពិតហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសមិត្តភក្តិមួយចំនួនតូចដែលប្រទេសចិនមាននៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកបានបន្ថែមដូចនេះថាសម្រាប់ភាគីចិនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារថ្មីណាមួយដែលអាចកើតមាននិងអាចពង្រីកទាំងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងទំនាក់ទំនងការទូតផងដែរ
ប្រទេសចិនលើកទឹកចិត្តការផ្តល់កម្ចីដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីបានប្រយោជន៍ខ្ពស់ត្រឡប់មកវិញតេតិននឹងការវិនិយោគនិងកិត្តិនាមនៅលើពិភពលោកក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រប្រទេសក្រីក្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកEdward Miguel សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធនធានបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley University លោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានព្យាយាមធ្វើឲ្យស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយក៏ប៉ុន្តែលោក Miguel ជឿថាប្រទេសចិនខុសពីស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីនិងផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដោយសារតែប្រទេសនេះភាគច្រើនមិនសូវមានដំណាភាពដែលធ្វើឲ្យមានចំណល់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាខុសពីកម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសឬពីស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីអន្តរជាតិនានាដូចជាធនាគារពិភពលោកជាដើមដែលតម្រូវឲ្យមានការធានាផ្នែកពលកម្មនិងបរិស្ថានលើគម្រោងហិរញ្ញប្បទានផ្សេងៗជំនួយនឹងកម្ចីរបស់ចិនចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេពណ៌នាថាមិនមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌដែលនេះជាការទាក់ទាញសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាពិសេសប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រឈមនឹងបញ្ហាកើនឡើងក្នុងការសងបំណុលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Hannah Ryder អ្នកស្រាវជ្រាវចំខ្ពស់នៃកម្មវិធីកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកស្រី Dabara Protigam នៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិចុងខ្ពស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins និងលោកស្រី Meg Ridmer នៃមហាវិទ្យាល័យអាជីវកម្មរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទរួមគ្នាមួយថាប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតកាន់តែមានភាពឆ្លាតវៃនិងប៉ិនប្រសប់ជាងមុននៅក្នុងការចរចាជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាប្រទេសសេណេហ្កាល់កិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិនអាហ្វ្រិកដែលមានមនុស្សប្រមាណ500នាក់ចូលរួមបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាពលរដ្ឋនៅទីនោះចង់បានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ចិនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមិនចង់មានកម្រិតបំណុលដោយការពីទសវត្ស1990ទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ Luxury Rider អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់អិនទានរបស់ចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីតិចជាងមុនដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលខាងមុខហើយនឹងវិភាគដិតដល់ជាងមុនលើគម្រោងនីមួយៗដែលថិតក្រោមកម្ចីនោះលោកជាលីបានលើកឡើងថាកម្ចីបានថយចុះរួចមកហើយពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំ2014ការបដិញ្ញាផ្ដាល់កម្ចីនិងការវិនិយោគផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិនអាហ្វ្រិកមានត្រឹមតែ $300,000អាមេរិកប៉ុណ្ណោះគឺថយចុះ1/3ពីការបដិញ្ញាផ្ដាល់កម្ចីចំនួន $600,000នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំ2018
ក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនអាចកែសម្រួលកម្ចីផ្អែកលើការព្យាករណ៍អំពីអនាគតក្រោយសម័យជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានថវិកាច្រើនជាងមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីយុនស៊ុនសាប្រធានកម្មវិធីកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទឹមសិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA ថាជំរឿនមួយទៀតគឺ ដើម្បីធានាឲ្យមាននៅសមត្ថភាពរបស់ចិនពីគម្រោងនានានៅពេលអនាគតនៅពេលដែលប្រទេសជំពាក់បំណុលសងបំណុលចាស់ចាស់របស់ចិនអ្នកស្រីស៊ុនថ្លែងដូចនេះថាវាមានហានិភ័យផ្នែកនយោបាយដោយសារតែទោះបីជាវាមិនមែនជាការដោះដូរសមត្ថភាពជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយក៏វាមានលក្ខណៈដូចនោះច្រើនហើយប្រទេសចិនកំពុងកេងប្រយោជន៍ពីចំហដល់ទុនខ្សោយរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាមានទាំងកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតភ្លាមភ្លាមខាងមុខនេះទេហើយតាមការពិតការសម្រួលលក្ខខណ្ឌកម្ចីនេះឡើងវិញក៏នឹងត្រូវការពេលមួយចំនួនដែរប្រទេសចិនកាន់តែមានជំនឿជឿជាក់ជាងមុនបន្ថែមទៀតគ្រប់ពេលទាំងអស់ក្នុងការបង្កើតភាពជាដៃគូអន្តរជាតិរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនបើទោះបីជាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែបារម្ភអំពីការកើតឡើងម្ដងទៀតនៅវិបត្តិបំណុលកាលពីទសវត្ស1980និងទសវត្ស1990នៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះមិនអាចសងបំណុលក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសេរីដេនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយអំពីអាជីវកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីបំផុតបានលុបចោលបំណុលដែលមិនអាចសងបាននេះដោយដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាការតម្រូវឲ្យប្រទេសជំពាក់បំណុលបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិធ្វើរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពសេរីនិងកាត់បន្ថយការចំណាយឲ្យបានច្រើនជាធ្នូនឹងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីនេះបើយោងតាមសំណេររបស់លោក Peter Fabricius នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការសន្តិសុខ Institute for Security Studies លោក Edward Meagle សាស្ត្រាចារ្យ Oxfam ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធនធានបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley ថាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជារឿយៗមានសំណួរតាក់ទិននឹងកម្ចីពីប្រទេសចិនថាតើយើងបានយល់ព្រមធ្វើអ្វីនិងតើយើងជំពាក់ប្រទេសចិនប៉ុន្មានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត
និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏តឹងរ៉ឹងលើប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាកូរ៉េខាងជើងដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូបានដាក់ទណ្ឌកម្មទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើពលរដ្ឋនិងស្ថាប័ននៅប្រទេសមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូចជាប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាកូរ៉េខាងជើងនិងបង់ក្លាដេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចិនមួយឈ្មោះ Sand Times Group ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការវិនិយោគផងដែរប្រទេសកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីទៀតទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអង្គភាពយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងអង្គភាពផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃដែលពិភពលោកបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Valerie Adeyemo បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាវិធានការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ ជាពិសេសវិធានការដែលធ្វើឡើងដោយភាពជាដៃគូជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនិងកាណាដាបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកនិងប្រតិកម្មតបតទៅលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានរំលោភអំណាចរដ្ឋដើម្បីបង្កការឈឺចាប់និងការគាបសង្កត់តំណាងបេសកកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាស្ថានទូតចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសប្រចាំរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការសុំអត្ថាធិប្បាយទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះទេក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលថាក្រសួងបានដាក់បញ្ចូលក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចិនមួយឈ្មោះ SenseTime ទៅក្នុងបញ្ជីនៃបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មចិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាដោយក្រសួងបានចោទក្រុមហ៊ុនមួយនេះថាបានបង្កើតកម្មវិធីនានាសម្រាប់ថតផ្ទៃមុខដែលអាចកំណត់គោលដៅលើជនជាតិភាគតិចនោះគឺផ្ដោតលើគោលដៅនៃការថតអត្តសញ្ញាណជនជាតិភាគតិច Uyghur ជាលទ្ធផលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹងវិនិយោគិនអាមេរិកកាំងឡោយអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង1លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិច Uyghur និងជាពលរដ្ឋភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងបណ្ដាញជំរំដ៏ធំមួយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់រឿងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តស៊ីនជៀងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៅទីនោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានថ្លែងថាការិយាល័យកណ្ដាលរដ្ឋអញ្ញានៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មដែររួមជាមួយនឹងលោករីយ៉ុងហ្គីលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសង្គមដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីកងទ័ពនៃប្រជាជនរបស់កូរ៉េខាងជើងផងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រមែប្រមូលមេដឹកនាំជាង100នាក់មកពីប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយដែលបានធ្វើឡើងតាមបណ្ដាញវីដេអូកាលពីខែធ្នូដែលនៅពេលនោះលោកបានបដិញ្ញាជំរុញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកលោកបៃដិនបានថ្លែងអំពាវនាវឲ្យមានការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៃភាពផ្ដាច់ការដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាមានការវិវត្តទៅមុខទាក់ទិននឹងជីវិតរបស់កុមារនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះបើទោះបីជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើជីវិតកុមារក្នុងពិភពលោកក៏ដោយហើយនៅពេលនេះមានប្រទេសចំនួន63បានហាមប្រាមការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយវាយដំលើកុមារលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកបដោយសុតិធិនិយមមួយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ទី17ខែធ្នូថាទោះបីជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើជីវិតកុមារក្នុងពិភពលោកក៏ដោយក៏មានចំណុចប្រសើរទៅមុខសម្រាប់កុមារដែលយើងអាចអបអរសាទរបានផងដែរបើយោងតាមអង្គការ Human Rights Watch ប្រទេសដែលហាមប្រាមការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយវាយដំលើកុមារបានកើនឡើងដល់ចំនួន63ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយបូកបន្ថែមទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូឡុំប៊ីផងដែរអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាកាលពី40ឆ្នាំមុនមានតែប្រទេសមួយគត់ដែលហាមប្រាមការធ្វើដូច្នេះជាងនេះទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានចង្អុលបង្ហាញដល់ការវិវត្តវិជ្ជមានឯទៀតផងដែរគេរំពឹងថាវ៉ាក់សាំងថ្មីមួយសម្រាប់បង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់នឹងជួយស្រោចស្រង់ជីវិតកុមាររាប់ម៉ឺនអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថានៅក្នុងប្រទេសចិនគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ទៀតទេអង្គការ Human Rights Watch ថ្លែងថា ប្រទេសអាស៊ីមួយនេះធ្លាប់មានករណីឆ្លងជំងឺគុណចាញ់30លានករណីក្នុងមួយឆ្នាំអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាអត្រាស្លាប់របស់កុមារក្នុងពិភពលោកបានបន្តថយចុះនៅឆ្នាំនេះដោយធ្លាក់ចុះ 2% តាំងពីឆ្នាំ2020មកនិងធ្លាក់ចុះជិតពាក់កណ្តាលតាំងពីឆ្នាំ2000មកនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីការហាមប្រាមមិនឲ្យក្រុមម្ដាយវាយក្មេងចូលរៀនក្នុងសាលារដ្ឋត្រូវបានលុបចោលកន្លងមកប្រទេសនេះបានរងការរិះគន់ពីប្រទេសមួយចំនួននិងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដោយសារតែការហាមប្រាមបែបរើសអើងនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះច្បាប់ហាមប្រាមអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅសាធារណរដ្ឋដូមីនីកនិងរដ្ឋញូវយ៉កនិងរដ្ឋរ៉ូតអាយឡង់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ Human Rights Watch ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាប្រទេស6ផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអាល់ជេរីម៉ាល់ឌីវមិចស៊ីកណាមីប៊ីទីម៉ូខាងកើតនិងតូហ្គោបានគាំទ្រសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសាលារៀនសុវត្ថិភាពដែលសេចក្តីប្រកាសនេះមានបំណងការពារសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យនានាពីការប្រព្រឹត្តខាងយុទ្ធាអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តសាលារៀនសម្រាប់ផ្នែកយុទ្ធាបានចុះថយជាង 50% នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលបានគាំទ្រសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីពេលមុនម្យ៉ាងទៀតអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំនេះក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមចម្រុះមួយមានពួកជនប្រដាប់អាវុធក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការប្រតិហ៊ានជាកុមារនិងបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតលើកុមារក្នុងសង្គ្រាមអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងផងដែរថាកុមារជាង 45,000 នាក់ក្នុងប្រទេសចំនួន84ត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការ UNICEF របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់កាលពីដើមឆ្នាំនេះថាកុមារដែលជាប់ឃុំឃាំងមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភការថែទាំសុខភាពនិងសេវាអនាម័យហើយពួកគេងាយរងគ្រោះដោយសារការមិនយកចិត្តទុកដាក់ការរំលោភបំពានខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តនឹងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender កុមារជាច្រើនមិនអាចទទួលបានមេធាវីនិងការថែទាំពីគ្រួសារហើយពួកគេមិនអាចជំទាស់នឹងនិធានុគលភាពនៃការឃុំឃាំងពួកគេឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនេនបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការសិក្សាលើការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គអំពីការរស់រានមានជីវិតពីជំងឺរាតត្បាតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រានរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តតាមដានសត្វព្រៃដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបណ្ដាញជនចំណាក់ស្រុកតំបន់ទន្លេមេគង្គបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាការរស់រានមានជីវិតពីជំងឺរាតត្បាតទៅឬបន្តទៅការសិក្សាលើការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គរបាយការណ៍នេះសិក្សាពីការសម្រេចចិត្តរបស់ពលករកម្ពុជានិងពលករមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការបន្តនៅឬចាកចេញពីប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយលោកមុំសុកចានាយកអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់កុមារនិងស្ត្រីនិងជាអ្នកចូលរួមធ្វើរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមុំសុកចានាយកអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់កុមារនិងស្ត្រីចា
៎បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទាំងញ៉ាំ
ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរបស់បណ្ដាញជនចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MMN ដែលមានចំណងជើងថាការរស់រានមានជីវិតពីជំងឺរាតត្បាតទៅឬបន្តនៅ ការសិក្សាលើការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទការសិក្សាលើការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គអំពីការរស់រានមានជីវិតពីជំងឺរាតត្បាតវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកមុំសុកចានាយកអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់កុមារនិងស្ត្រីលោកមុំសុកចានៅបកស្រាយអំពីការរកឃើញរបស់របាយការណ៍ដែលទើបនឹងផ្សព្វផ្សាយនេះដោយសារតែលោកមុំសុកចាក៏បានចូលរួមធ្វើការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍នេះផងដែរចាចាសូមអញ្ជើញលោកមុំសុកចាចា
បាទអរគុណកញ្ញាវិជ្ជាហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់អនលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រិមត្តរបស់វិទ្យុ VOA ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីចែករំលែកអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 របស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាពិសេសការសិក្សាទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពលករយើងថាគួរបន្តនៅឬក៏វិលត្រឡប់មកវិញបាទយើងចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺធ្វើឡើងដោយបណ្ដាញជំនួយសុខាភិបាលកុងគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការចូលរួមឬក៏យើងអាចហៅថា collaborative research ដែលមានការចូលរួមពីដៃគូឬក៏ជាសមាជិករបស់បណ្ដាញជំនួយសុខាភិបាលកុងមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសភូមាបាទអញ្ចឹងគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានការចូលរួមជាដោយបណ្ដាញដោយសមាជិករបស់បណ្ដាញសុខាភិបាលកុងហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺជាយើងមានគោលបំណងជាចម្បងដោយការតាមទៅពិនិត្យមើលដើម្បីស្វែងយល់ថាតើវិធីណាដែលដើម្បីស្វែងយល់អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកទន្លេមេគង្គឬក៏ជនចំណាក់ស្រុកប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាដែលគាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃថាហេតុអីបានគាត់សម្រេចចិត្តថានៅក្នុងប្រទេសថៃតើហេតុអីបានជាគាត់សម្រេចចិត្តបើត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID ហើយតើមានមូលហេតុអីខ្លះដែលជាឥទ្ធិពលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហើយមួយទៀតក៏យើងស្វែងយល់ថាតើគោលនយោបាយទីសន្តិភាពក៏ដូចជាកិច្ចគាំពារសង្គមដែលមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចនៅមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីប្រទេសភូមាក្តីបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលករទេសន្តិភាពភូមិហើយនៅកម្ពុជាយើងនឹងដល់វៀតណាមនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ហ្នឹងបាទហើយចុងក្រោយតើអ្វីដែលយើងអាច learn ខ្លះយើងអាចសិក្សាខ្លះពីការសម្រេចចិត្តរបស់ពលករនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ហ្នឹងជាពិសេសដែល lesson learned ដែលមេរៀនដែលយើងរៀនពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះអាចនឹងជួយទៅដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយឬក៏អ្នកច្បាប់ដើម្បីឲ្យគិតពិចារណានៅក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈខ្លីឬក៏គោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈវែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលករទីសន្តិភាពជាពិសេសនៅពេលមានវិបត្តិដូចគ្នានេះនាថ្ងៃអនាគតបាទនេះគឺជាគោលបំណងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងហើយការរកឃើញសំខាន់របស់យើងមានច្រើនចំណុចណាស់ដែលយើងបានដល់ឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តនេះបាទហើយគាត់មានចង់ប្រាប់កញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តរបស់វិសុទ្ធ VOA ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺវាធ្វើនៅក្នុង scale តូចមួយនៅក្នុងទម្រង់តូចមួយវាមិនមានលក្ខណៈធំដុំទេដោយយើងសម្ភាសមនុស្សតែចំនួនដែលប្រហែលជា40 50នាក់ចាស់ជាពលករដែលទាំងពលករដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាពលករដែលគាត់បានវិលត្រឡប់មកវិញទាំងមកវិញប្រទេសកម្ពុជាក្តីទាំងត្រឡប់ទៅភូមិស្រែបាទហើយយើងមានចែកដូចជានៅក្នុងនោះយើងចែកថាពលករនៅក្នុងក្រុម A គឺសម្រាប់ពលករទាំងឡាយណាដែលគាត់ត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់ពីប្រទេសថៃនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃទី13មករាដល់ទីថ្ងៃទី30ខែ3ឆ្នាំ2020ដែលថាក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺមានការបិទព្រំដែនអញ្ចឹងមានការបិទព្រំដែនអញ្ចឹងតែពលករក៏ត្រឡប់មកវិញដោយសារការបិទព្រំដែនបើការផ្លាស់ផ្លាយពីការបិទព្រំដែនឬក៏ដោយសារមូលហេតុអីបាទហើយចំណុចមួយទៀតក៏យើងក៏ក្រុម B គឺយើងពិនិត្យមើលពលករដែលត្រឡប់មកវិញពីថ្ងៃទី1ខែ4ដល់ថ្ងៃទី31ខែ7ឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលអញ្ចឹងពលករពីរប្រភេទដែលយើងមើលគឺទី1មុនពេលបិទព្រំដែន រហូតដល់ថ្ងៃបិទគំដែនទី2ក្រោយទីបិទគំដែនរហូតដល់ថ្ងៃទី31ជូលាយ2020បាទក្រៅពីនោះយើងក៏សម្ភាសជាមួយក្រុមពលករដែលគាត់បន្តសាននៅប្រទេសថៃហើយក៏ជាមួយគ្រួសាររបស់ក្រុមពលករដែលគាត់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយការរកឃើញហ្នឹងគឺយើងមើលថាតើហេតុអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមគូសាគឺជាសំខាន់មួយដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងនោះដែលថាដោយសារតែតម្រូវការនៃការមើលថែក្រុមគូសាដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះគឺអ្នកខ្លះគឺសម្រេចចិត្តទៅស្នាក់នៅប្រទេសថៃក៏ដោយវត្តមានមកទីស្ម័យប្រទេសដោយសារគាត់មានសមាជិកក្រុមគូសាដែលត្រូវនឹងថែទាំបាទនេះជាមួយដែលយើងរកឃើញហើយមួយចំណុចទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការស្វែងរកលុយបន្ថែមទៀតដើម្បីវេលុយឬក៏បីផ្ញើលុយពេលត្រឡប់មកវិញទោះបីគាត់ take risk នៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ហ្នឹងក៏ដោយគាត់អត់ឈប់ទេគឺគាត់នៅតែបន្តស្នាក់នៅប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការសន្សំលុយបន្ថែមឬក៏រកលុយបន្ថែមដើម្បីបញ្ជូនមកក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលនៅប្រទេសកំណើតវិញហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺដោយសារតែមានបញ្ហាការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ដែរណាគឺគាត់ថាតែវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារគាត់មានពីតិកម្មរ៉ាថាបិទព្រំដែនហើយមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានទេចឹងពួកគាត់ក៏មានការវិលត្រឡប់មកវិញទៅក្នុងអំឡុងពេលនោះអ្នកខ្លះទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែគាត់បារម្ភថាមានការរីករាលដាលឆ្លងកូវីដនៅប្រទេសថៃច្រើនចឹងគាត់មានការបារម្ភការឆ្លងគឺគាត់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិលត្រឡប់នេះវិញដែរក្រៅពីបញ្ហាសុខភាពក៏មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការកាត់ដោយសារតែវិបត្តិ COVID នេះរួមចាក់បានផ្អាកសកម្មភាពមួយចំនួនចឹងអ្នកខ្លះកម្មករខ្លះតែបានទីបញ្ឈប់ពលករខ្លះតែបានកាត់ប្រាក់ខែចឹងក៏ឃើញជម្រើសបាត់ត្រឡប់មកវិញបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានតកែលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់មកតែម្ដងដោយសារអត់មានការងារធ្វើទេនៅក្នុងពេលនេះអ្នកឯងត្រឡប់ទៅទីឯងវិញទៅចាំមានការងារធ្វើចាំខ្ញុំឯងត្រឡប់មកវិញបាទទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងបានពិនិត្យមើលហើយយើងបានរកឃើញហើយក្រៅពីនេះយើងរកឃើញថានៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះជាពិសេសពលករដែលកំពុងស្នាក់នៅធ្វើការទេថៃពលករដែលគាត់មិនមានឯកសារគាត់ពិបាកក្នុងការទទួលបានកិច្ចកងពីសង្គមដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលថៃអបណាស់នេះគឺជាចំណុចនៃយើង
ចាសូមអរគុណលោកសុកចាដូចលោកសុកចាបានរៀបរាប់ពីខាងលើមកថារបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការរស់រានមានជីវិតពីជំងឺរាតត្បាតទៅឬក៏បន្តនៅការសិក្សាលើការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងទៅកាន់ប្រទេសថៃនេះខ្ញុំឲ្យចង់លម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាវិញនៅក្នុងនោះតើក្នុងអំឡុងនៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 លោកមានជ្រាបទេថាមានតួលេខជាក់លាក់អំពីពលករដែលសម្រេចចិត្តថាចាក់ចេញហើយនិងពលករដែលសម្រេចចិត្តថាបន្តនៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរចា
ចំពោះពលករដែលស្នាក់នៅវាអត់ទៅតែជាប៉ុន្តែចំពោះពលករដែលត្រឡប់មកវិញវាផ្អែកតាមប្របាយការណ៍របស់អង្គការ IOM ដែលអង្គការមួយទទួលការពិសោធន៍របស់អង្គការនេះហើយយើងប្រហាក់ប្រហែលថារហូតមកដល់ពេលនេះមានពលករខ្មែរយើងជាង200,000នាក់ដែលវិលត្រឡប់មកវិញទៅថៃចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ថាតើចំនួនប្រមាណទៀតដែលកំពុងស្នាក់នៅនៅបន្តធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃខ្ញុំអាចខ្ញុំមិនមានទិន្នន័យជាក់លាក
់ចា៎តើមានមូលហេតុអ្វីដែលពលករកម្ពុជាយើងនឹងគាត់សម្រេចចិត្តថាបន្តនៅហើយមានមូលហេតុអ្វីដែលពលករកម្ពុជាយើងនឹងសម្រេចថាគាត់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចា
៎មានមូលហេតុជាច្រើនដែលយើងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញថាពលករខ្លះគាត់សម្រេចចិត្តថាស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃនោះដោយសារទី1បើសិនបើគាត់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺគាត់មិនមានមិនដឹងធ្វើអីហើយមិនដឹងស្វែងរកប្រាក់កម្រៃអីស្នាក់នៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការងារបន្តទៅទៀតហើយចំណែកអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានការងារធ្វើទោះបីប្រាក់ខែត្រូវបានកាត់បន្ថយគាត់ត្រូវតែបន្តស្នាក់នៅដែរបាទនេះគឺជាទី1ទី2យើងបានសម្ភាសសម្រាប់ពលករខ្លះបាទគាត់បន្តស្នាក់នៅប្រទេសថៃដោយសារតែគាត់មានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវថែទាំក្រុមគ្រួសារគាត់ឯកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃដែរអញ្ចឹងគាត់អត់បាច់ឡប់មកវិញបានទេតែឯងបានទេគាត់តែលើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃបាទនេះគឺចំណុចទី2ដែលគេរកឃើញហើយចំណុចទី3ទៀតអ្នកខ្លះបន្តស្នាក់នៅប្រទេសថៃទៀតដោយសារតែពួកគាត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងគាត់នៅបន្តធ្វើការងារជាមួយនឹងនិយោជកទៅទោះបីការងារនោះវាមិនទៀងទាត់ហើយប្រាក់ឈ្នួលតែបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងពេល COVID-19 ប៉ុន្តែគាត់អត់ទួមកទៅហៀងមិនទេគាត់នៅតែបន្តធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃចំណែកមូលហេតុដែលយើងរកឃើញជាទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 នេះ ពលករខ្លះត្រូវបាននិយោជកថៃបញ្ឈប់ការងាររបស់គាត់ដោយសារតែមិនមានការងារធ្វើច្រើនហើយដំណើរការអាជីវកម្មរបស់នៅខាងអាជីវកម្មរបស់ថៃនោះអ្នកខ្លះក៏បាត់អ្នកខ្លះក៏អីចឹងគឺការងាររបស់គាត់ត្រូវបញ្ឈប់ហើយនៅពេលដែលបញ្ឈប់គាត់មិនអាចប្រវាក់រកការងារធ្វើហើយមិនដឹងថាទៅរកការងារជាមួយអ្នកណាធ្វើបាត់តែដោយសារតែបញ្ហាធ្វើគាត់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបាទមួយទៀតអ្វីដែលយើងរកឃើញដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខជាងពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមតែក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងរយៈពេលនោះតាមខ្ញុំចាំទោះបីជាមានការឆ្លងក៏ដោយហើយមានអីក៏ដោយប្រហែលណាក្នុងការទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺ Covid-19 គាត់អត់ដឹងថាតើទៅរកការព្យាបាលនៅកន្លែងណាហើយគាត់គួរតែទទួលបានព័ត៌មានព្យាបាលនៅកន្លែងណាបាទគឺជាចំណុចទី2ដែលយើងធ្វើហើយចុងក្រោយបំផុតទៅយើងរកឃើញដែរឯកតាមការសម្ពីអត់តលជាមួយពលករជិត100នាក់ដែលគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ស្នាក់នៅមណ្ឌល quarantine center មណ្ឌលធ្វើចាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រតាមបណ្ដោយព្រំដែនអ្វីដែលយើងរកឃើញមួយទៀតគឺគាត់ចង់បានចង់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងបាទដោយសារនៅក្នុងពេលនោះយើងដឹងហើយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រទេសថៃបានដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងមានយឺតជាងយើងជាងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាងហើយមានលក្ខណៈរហ័សជាងអញ្ចឹងគាត់ក៏វិលត្រឡប់មកពីកម្ពុជាយើងដើម្បីទទួលបានការសិក្សាបាទនេះគឺជាចំណុចដែលយើងរកឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងកតាពលករកម្ពុជាជាស្ដេច
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកចំណាក់ស្រុកដែលជាជនជាតិកម្ពុជាវិញតើលោកមានជ្រាបទេថាអ្នកចំណាក់ស្រុកបែបណាដែលគាត់ជួបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេហើយហេតុអ្វីដែរចា
៎ជាទូទៅបើយើងមើលចំណាក់ស្រុកយើងឃើញថាស្ត្រីអាចប្រឈមច្រើនជាងគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនេះយើងដឹងថាប្រៀបធៀបជាមួយបរិយាស្ត្រីចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាគាត់មិនត្រឹមតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះគាត់អាចប្រឈមនឹងបញ្ហាហិង្សានានាដែលកើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងពេលអំឡុង lockdown នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺគេមានបាត់ទុកពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហើយមានករណីដែលមានការបៀតបៀនឬក៏ករណីហិង្សាកើតឡើងចំពោះស្ត្រីលើអ្វីដែលកើតមានឡើងលើកពីបញ្ហាប្រឈមនេះដែលពលករបានជួបទៀត
ចាំអរគុណច្រើនលោកសុចាសម្រាប់លោកវិញនាងខ្ញុំចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចជារួមហើយសំខាន់តែម្ដងនៅពេលដែលរបាយការណ៍នោះគាត់បានរកឃើញអំពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅប្រទេសថៃតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានភាពពលករកម្ពុជាយើងនឹងមានភាពប្រសើរឡើងទាំងអ្នកដែលកំពុងនៅថៃហើយនិងអ្នកដែលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ
បាទអរគុណកញ្ញាសម្រាប់ខ្ញុំជាសំណពរទៅកាន់នាយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងទី1រដ្ឋាភិបាលលោកគូតែពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមឬក៏យើង social assistant ដែលមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវិសាលភាពនៃជំនួយសង្គមនេះឲ្យបានទៅដល់ពលករអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងបានន័យថានៅពេលដែលពលករគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់អាចនឹងមិនបានចោះឈ្មោះទៅក្នុងអាក្រក់ខណ្ឌក1ក2របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីទីសាច់ប្រាក់ណាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកពិចារណានៅក្នុងការគិតអំពីវិសាលភាពនៃកម្មវិធីទីសាច់ប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីដោះតាមរយៈការសម្រួលឲ្យពួកគាត់ទទួលបានកម្មវិធីសាច់ប្រាក់ហ្នឹងដោយមិនបាច់មានបានក្រមួយក្រទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងចង់លើកឡើងហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងចង់លើកឡើងដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺអកការគឺការបង្កើនឱកាសការងារសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺពួកគាត់អត់មានការងារធ្វើទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចជួយគាត់បានគឺយើងបង្កើនឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុកតាមរយៈការបង្កើតយន្តការមួយផ្សារចូលគាត់ជាមួយទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋចាក់ឬក៏ឧស្សាហកម្មនានាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានការងារក្នុងស្រុកបានគឺជាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងហើយចំណុចទី3ដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលយើងបានលើកឡើងដោយសារតែវិបត្តិ COVID នេះវាមិនអាចចប់ទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងត្រូវព្យាយាមនៅក្នុងរបបថ្មីហើយនិន្នាការនៃការវិលត្រឡប់របស់ពលករខ្មែរយើងទៅកាន់ប្រទេសថៃស្ដីទៅកាន់ប្រទេសគោលដៅប្រទេសទៀតដីនិងបន្តមានបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងលើកជាសំណពរសម័យទី1រៀបរកបាល់លើកពិចារណាអ្នកធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារជ្រើសឯកជនហើយនិងជាមួយនិយោជកថៃដើម្បីធានាថា រាល់ចំណាយនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសក្តីរាល់ចំណាយនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការកូវីដនៅពេលដែលពលករទៅដល់ប្រទេសថៃដែលរួមមានការដាក់ឲ្យធ្វើចាក់ថ្លៃសាក់ការស្នាក់នៅអីគឺជាបន្ទុករបស់យុវជនមិនមែនជាបន្ទុករបស់ពលករទេបាទគឺជាចំណុចដែលយើងចង់លើកឡើងហើយសម្រាប់ពលករដែលគាត់កំពុងស្នាក់នៅហើយបន្តស្នាក់នៅថៃជាអនុសាសន៍យើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកបង្កើននៅសមត្ថភាពស្ថានទូតឬក៏ឆ្លាក់ការឆ្លើយតបទាំងធនធានមនុស្សហើយទាំងធនធានរវាងភពនៅតាមស្ថានទូតជាពិសេសស្ថានទូតថៃដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលករយុវជនតទៅតាមនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើង
អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកមុំសុកចានិងសូមជម្រាបលាចា
៎បាទសូមជម្រាបលាកញ្ញា
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការសិក្សាលើការសម្រេចចិត្តរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គអំពីការរស់រានមានជីវិតពីជំងឺរាតត្បាតដែលបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងការផ្សាយពេលរាត្រីរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយចូលទៅកាន់កម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សួស្ដីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រានរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការតាមឃ្លាំមើលសុខភាពសត្វព្រៃដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីឱ្យបានទាន់ពេលក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមកំពុងផ្តោតការឃ្លាំមើលសកម្មភាពសត្វព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាតសកលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ដោយវីរុសដ-ប្រឡាយនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង5លាននាក់នៅលើពិភពលោកនិងបានបំផ្លាញខ្លួនជាច្រើនទម្រង់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្នើឲ្យផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់និងគាំទ្រដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីដែលអាចបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មដោយពេលបច្ចុប្បន្នរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់បានសន្និដ្ឋានចុងក្រោយពីប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19នឹងដើមតោងនៃការចម្លងទៅមនុស្សទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃបានថ្លែងថាការរកឃើញវត្តមានវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំណោមសត្វព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទម្រង់ស្ទើរតែដូចនឹងវីរុស SARS-CoV-2 ធ្វើឲ្យការតាមដាននៅលើវត្តមាននៃវីរុសផ្សេងៗទៀតគឺជាការចាំបាច់វីរុស SARS-CoV-2 ជាវីរុសដែលបានបង្កជាជំងឺ COVID-19អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតលូស៊ីខៀតប្រធានគណៈកម្មាធិការសុខភាពនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនិងជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាថាការរកឃើញទាំងនេះបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើនការវិនិយោគដ៏ធំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីភ្ជាប់សមត្ថភាពសម្រាប់ការតាមដានជាប់ជាប្រចាំលើវីរុសក្នុងពពួកសត្វព្រៃអ្នកស្រីលូស៊ីខៀតបន្ថែមថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានវីរុសកូវីដ-19ជាច្រើនប្រភេទដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងមេរោគ SARS ការលើកឡើងនេះដោយផ្អែកលើការរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅវីរុសកូវីដ-19លើសំណាក់សត្វប្រជាចំនួន2ក្បាលដែលស្រដៀងគ្នានឹងវីរុស SARS-CoV-2 និងការរកឃើញនាពេលថ្មីៗនេះនៅវីរុសស្រដៀងគ្នានេះលើសត្វប្រជាក្នុងរូងភ្នំនៅប្រទេសឡាវការនេះបាននាំឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថា របាយនៃវីរុសដែលស្រដៀងនឹងវីរុស SARS-CoV-2 គឺទូលំទូលាយជាងសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងពេលកន្លងមកហើយវាកាន់តែគាំទ្រដល់ការសន្មតថាជំងឺរាតត្បាតនេះអាចបង្កឡើងដោយវីរុសដែលសាយភាយចេញពីសត្វប្រជាវចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-គឺវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង273លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនិងបានបំលែងខ្លួនជាច្រើនទម្រង់បច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនឹងការលេចឡើងនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីគឺវីរុសបំផ្លាញអូមីក្រុងដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងវីរុសនេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមានលទ្ធភាពចម្លងលឿនជាងវីរុសបំផ្លាញដែលតាដល់ទៅជាង2ដងប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ជាងវីរុសបំផ្លាញដាល់តាឬយ៉ាងណាទេទិន្នន័យបឋមបង្ហាញថាវាហាក់ដូចជាមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាករណីទី1នៃការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញអូមីក្រុងត្រូវបានគេរកឃើញលើស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសហ្គាណាកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូករណីនេះកើតមានឡើងតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានលើកលែងបំរាមអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន10ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រុងប្រៀបជាមុននៅមុនពេលដែលវីរុសបំផ្លាញអូមីក្រុងបានមកដល់ក្រុមអាជ្ញាធរបានដាស់តឿនពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នបើទោះបីជាអត្រាឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងស្រុកបានថយមកក្នុងរង្វង់10អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅដើមខែធ្នូថា
អ្វីត្បិតតែមានការរកឃើញនៅវីរុសថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយើងមិនត្រូវភ័យពេកហើយយើងក៏មិនត្រូវហ៊ានពេកនោះដែរមានន័យថាយើងត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងពិនិត្យវិច័យចាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសនោះគឺយើងត្រូវចេះបន្តនៃការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនេះចានៅក្នុងបរិបទនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ផងហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រកបដីភាពថ្មីរបស់យើង
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួនជាង120,000នាក់និងស្លាប់ជាង3,000នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រអត្រានៃចាក់វ៉ាក់សាំងកើនឡើងខ្ពស់គឺរហូតដល់ 89% នៃពលរដ្ឋសរុបចំនួន16លាននាក់បច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈគម្រោងរបស់បណ្ដាញឃ្លាំមើលសុខភាពសត្វព្រៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងផ្ដោតលើការតាមដានសកម្មភាពសត្វព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីរិះរកវិធីទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងករណីមានជំងឺរាតត្បាតថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគេផ្ដោតលើការស្រាវជ្រាវនិងតាមដានការវិវត្តនៃវីរុសផ្ដាសាយធំវីរុសណាផានិងវីរុសផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាតំបន់នេះផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយការរៀនប្រៃដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងពង្រីកកសិកម្មដែលអាចបង្កើនការប៉ះពាល់គ្នារវាងសត្វប្រជាជននិងសត្វប្រៃដទៃទៀតសត្វក្នុងភូមិនិងមនុស្សអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lucy Kit បានថ្លែងបន្ថែមថាការបន្តនឹងពង្រីកការតាមដានសត្វប្រជាវនិងសត្វព្រៃដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយក្នុងការត្រៀមខ្លួននិងបង្ការជំងឺរាតត្បាតក្នុងពេលអនាគតរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Malcolm Seng VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.